Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det blitt torsdag. Du hører på Ingefærshot med meg, Sara Lossius, og gjest Melina Meyer Magulas. Ingefærshot skal gi deg en ekstra helsebust I uka di, og det håper jeg den gjør, samme om hvordan du har det akkurat nå. I denne shotten prater vi så klart om hva suksess for Melina, og så svarer hun på litt mer intrikate spørsmål fra den lukkede Facebook-gruppen Ingefær Podcast med Sara Lossius. Så god lytt, god torsdag. Og ta vare på deg selv og de du glad I.
Det noen sånn høvelig faste spørsmål, og så det noen fra de lytterne som med I gruppen Ingefær Podcast med Sara Lossius på Facebook, for der får de lov til å sende inn spørsmål til gjestene mine. Så første spørsmål hva suksess for deg?
Oi, det et stort spørsmål, men jeg tror suksess for meg personlig, det å... ha en hverdag hvor jeg føler at jeg utvikler meg, og generelt sett har det bra. Det vil si jeg har sånn, ikke så alt for mye økonomiske bekymringer, og hverdagen flyter, men at jeg, liksom, jeg har et eller annet som gjør at jeg kan få lov til å utvikle meg, og få lov til å fortsette å lære. Fordi det å være I den situasjonen, den har jeg egentlig lyst til å være I resten av livet. Så hvis jeg får til det på et vis, da det suksess for meg.
Det tror jeg du får til, for jeg tror du eller jeg følger deg jo tett på Instagram, stalker deg, nei jeg jo ikke det, men man får jo et innblikk av en person, og jeg tror du lurer veldig mye på ting veldig ofte, og jeg tror ikke det slutter etter at du har levert doktorgraden din.
Nei, jeg håper ikke det, Sara.
Nei, jeg tror ikke det. Jeg har noen veninner som oppe I året, 60 og 70 år, og de fortsatt nysgjerrige, og jeg elsker det. Jeg håper jeg kommer til å være sånn også. Men har du noe du gjør hver dag som du har merverdi av?
Trene da.
Ja.
Tenker jeg. Det en viktig, høyt prioritert del av mitt liv, som jeg føler at det at jeg gjør det, jeg tar den tiden for meg selv, uansett om det prestasjonsrettet eller bare ut og lufte hodet, så... Det tilfører noe I hverdagen min på veldig mange forskjellige plan som utrolig viktig for meg. Både når det gjelder å ha en happy hjerne og føle meg rolig, innvendig, føle at jeg har kontroll. Og ja, det å være fysisk aktiv, det tror jeg kanskje noe av det absolutt viktigste jeg gjør for meg selv.
Hva det du liker skikkelig godt akkurat nå?
Skikkelig godt akkurat nå? Det at jeg får lov til å være så mye sammen med min kjære mann, selv om vi nå har korona-isolert oss ganske mye, så det veldig, veldig fint å være akkurat vi to I akkurat denne situasjonen, uten å ryke tottene på hverandre, at alt bare skjønt.
Det ganske fint.
Ja. Ja, kjærlighet I koronans tid.
ja, rett og slett. Ja. De lyttespørsmålene litt mer nerdete, tror jeg. Så en som heter Marit, hun skriver «Jeg skulle ønske noen snakket mer om hvor viktig trening som medisin for muskel- og skjelettlidelser. Mange, altså hun har da bekkdrev og lever fint med det etter å ha funnet en fin kombinasjon av mye trening, sunt kosthold og mindfulness, men det har hun ikke fått tips om fra legen sin. Så hun mener at mange i sin situasjon blir sittende, stille med større og større smerter og mindre mobilitet fordi de ikke kan nok om dette. Så mange tør ikke trene kroppen når det er smerter. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at hun har helt rett I at det hvordan trening fungerer I forhold til muskel-skjelettlidelser ganske underkommunisert fra primærhelsetjenesten. Det I hvert fall mitt inntrykk fra det jeg hører fra, sånn som henne da. Og det jo, altså muskel-skjelettlidelser, det jo noe av det som plager flest mennesker, og koster også samfunnet mest. Så det nesten rart at ikke det bedre rådgivning om hvordan fysisk trening hjelper, både for ulike typer autoimmune sykdommer, som kan være riktrelaterte, Bekhterev hadde jo hun da, det kan være I forhold til fibromyalgi, som en ganske sånn nymotens diagnose. Så, men jeg tror nok det hvis man går til fastlegen, så hva slags utdanning har de innenfor treningsfag da? Veldig lite, ikke sant? Du må være meget spesielt interessert for å vite noe om det, selv om du hadde fysiologi og anatomi og alt sånt på medisinstudiet. Og så det også, kan være vanskelig å foreskrive trening for enkeltindividet uten å ha inngående kunnskap. Og det jo ofte sånn at hvis du går til, vi ønsker ikke å snakke ned legene her, fordi de gjør en helt fantastisk jobb I primærhelsetjenesten, men jeg tror at det å forvente for mye I forhold til det, alt det de skal ha kompetanse og kunnskap om, at de også kan foreskrive helt konkrete råd om fysisk trening til pasientene sine. De har egentlig all informasjonen de trenger til å gjøre det, gjennom anamnesen, altså all informasjonen legen din har om deg som pasient, så har de egentlig alle forutsetninger for å foreskrive treninga, men man vet kanskje ikke helt liksom, hvilke verktøy man skal ta I bruk. Så der det jo på en måte en jobb å gjøre, og der jo blant annet han som kaller seg treningslegen, en veldig fin foregangsperson. Men det nok litt avhengig av en spesiell interesse. Og det sånn som hun sier, at det å være fysisk aktiv, det å ha et sunt kosthold, det har utrolig stor betydning for muskel-skjeletthelsen. Nå det jo veldig mange muskel-skjelettplager som ikke en diagnose, sånn som for eksempel Bekhterev, eller min mann har jo vært ute og snakket om I media at han har jo også en gikt-type. Han også helt avhengig av å trene for å holde seg bra, da. Men dette jo på en måte ikke noe som, ja, det ikke så mye informasjon om det, kanskje fra primærhelsetjenesten, men kommer du til en fysioterapeut, så vet de veldig mye om dette. Så det nok litt avhengig av hvilke mennesker du møter, da, dessverre, og heldigvis, på en måte.
Jeg vil vel tro også at det kommer til å bli mer og mer info om det, tror jeg.
Det tror jeg også.
Optimistisk der. Så det Sølvi...
Hvis man leter, så finner man
Ja, ikke sant. Men du, Sølvi, hun lurer på, og det vi snakket litt om I hovedepisoden, men hun lurer på, holder du å gå tur og få pulsen hver dag, eller må man også legge inn styrke? Hvor mye I så fall? Jeg har på følelsen at hun ikke digger styrke, jeg vet ikke. Kan hende jeg har tolket henne feil der?
Det kan høres litt sånn ut. Det kommer jo an på hva som hennes formål, da. Hva hun må og ikke må, ikke sant? Men sånn for helsens skyld igjen, da, hvis hun klarer å gå tur med litt høy puls og få hjertepumpa opp og gå I kanskje litt forskjellige terreng og sånt, og så vil hun jo klare å holde en veldig god helse. Men jeg vil jo si, det en kvinne som har sendt det spørsmålet her, og for kvinner det faktisk veldig viktig å gjøre styrkebaserte aktiviteter, særlig når man nærmer seg menopausen, overgangsalderen og også etter overgangsalderen. Det spesielt viktig for kvinner å drive med noen styrkebaserte aktiviteter. Men det kan jo være hjemmeøvelser, det kan komme I mange former, men det viktig fordi at det jo hormonelle endringer som kommer til å skje, som vil påvirke muskel-skjeletthelsen vår. Så jeg vil jo si, nei, du må ikke fra noen perspektiver, men fra noen andre perspektiver, så vil jeg absolutt anbefale å legge inn noe, et eller annet styrke.
Og menopausen, altså, det jo, ettersom jeg har forstått, så jeg blitt 39, så jeg begynner å nærme meg, jeg vel pre-menopausen. Jeg bør trene litt styrke i den alderen jeg i.
Har jeg skjønt. Det jo sånn at fra rundt sånn 25 til 30 års alder, da jo beinmassen vår på sitt absolutt høyeste, og etter det så går den gradvis nedover. Det kan også være fordi at vi aktivitetsnivået vårt og denne data-atferden som vi har snakket om i hovedepisoden øker. Det jo litt med livsfasen man i. Sånn at, men du klarer å bremse fallet i beinmineraltetthet, altså skelettets tetthet, hvis du trener styrke. Så, og det utrolig, utrolig viktig for oss kvinner for å opprettholde vår, ja, vår metaboliske helse, rett og slett, helsen vår.
Og for å klare å falle når vi blir eldre, for eksempel.
Og ikke brekk noe, helst.
Og så spør Frida, finnes det noen øvre grense for hvor mye aktivitet som helsefremmende?
Ja, det gjør det. Og den grensen forskjellig fra person til person. Den forskjellig fra person til person på et sånt rent genetisk plan. Vi har forskjellig toleranse for trening, det ser man i toppidretten. Noen kan drive med den samme idretten, prestere ganske så likt, helt i toppskiktet i verden, men de kan ha forskjellige typer treningsopplegg og forskjellige typer treningsbelastning. Så selv folk som tilsynelatende kan se ganske like ut utenifra, basert på prestasjonen, kan også ha forskjellig toleranse for hva som gjør de bedre og hva som gjør de dårligere. Og så ikke eliteidrett egentlig sånn helt forendelig med helse, da. Men det et eksempel på at det kan være forskjellig genetisk. Men det også forskjellig i forhold til hvordan totalbelastningen din hvordan livet ditt strukturert. Har du en jobb som krever såkalt fast life, at du på 24-7, det høyt trykk, kanskje du også har små barn, familie, ikke sant? Høy totalbelastning. Det begrenser jo litt hvor mye du mye trening som vil være hensiktsmessig i forhold til at vinninga ikke skal gå opp i spinninga. Så ja, det finnes en øvre grense for hva som for der liksom trening begynner å bli ufornuftig. De Men fleste ganske langt det, ja? Unna den grensen. Nei, det kan merkes på forskjellige måter da. Noen blir jo, hvis man trener for mye, så kan man jo få skader for eksempel. Overbelastningsskader. Og da det jo ikke sant, da har det ikke vært balanse mellom restitusjon og treningsbelastning. Noen blir hyppig syke. De rett og slett litt på minussiden hele tiden. At det hvert eneste virus som kommer, banker bordet og håper det ikke blir korona, men alle mulige influenser og forkjølelser og alt, liksom, det bare tar deg. Fordi at du rett og slett så redusert da, immunforsvaret. Kroppen på minus. På trening så kan man jo se det ved at du underpresterer, ikke sant? Du føler du trener og du står på, og du gjør ting så riktig som du tror du kan, men du blir jo pokker meg ikke bedre, eller du rett og slett presterer dårligere på treningen enn du har gjort før, som også litt sånn kjedelig. Så underprestasjon kan være en ting, og så det noe med det å føle at du har energi og normalt overskudd i hverdagen. Søvnen kan jo også påvirke enormt. Hvis man trener mer enn man klarer å egentlig absorbere, så kan det også gå ut over søvnkvalitet, selv om vi vet at trening kan ha positiv effekt på søvnkvalitet. Men det jo gitt at ting står i stil, at det en balanse mellom belastning og restitusjon eller hvile, da.
Ikke sant? Så det å tenke på livet sitt som har jeg utrolig mye å gjøre på jobb, de tre neste ukene så det kanskje ikke da du skal trene hardest, for eksempel, men å trene litt vil være bra.
Og det et godt eksempel på det nå. Nå det jo, ikke sant, alle sånne veldig viktige samfunnsmessige jobber, de blir jo kalt ut nå. De jobber kjempemasse. Det jo politiet, det folk i helsevesenet. Og jeg coacher blant annet en som veldig god til å løpe. Hun flink løper. Hun satser og har sine mål. Hun jobber i politiet, og politiet jobber mye nå. Så akkurat nå det helt urealistisk at hun skal trene det som opprinnelig stod på hennes treningsplan. Så da må vi redusere, og man må kanskje ta ting litt dag for dag også. Så det et praktisk eksempel på at selv om du har et mål som viktig for deg, og du vil være disiplinert og sånn, så skjer livet.
Det veldig fint å vite. Og så det siste spørsmål, og det Ragnhild som lurer på om om du har en strategi for å legge til rett for en skånsom fødsel. Det var vel litt inne på graviditeten din.
Aha. Jeg tenker jo at jeg skal liksom inn i livets økt da. Ja. Det liksom, det blir en intervalltrening som jeg ikke har vært borte før, i og med at jeg førstegangsfødende. Jeg har egentlig ikke så veldig mye noen strategi, annet enn at jeg tenker, akkurat når vi spiller inn, så det litt under 8 uker til jeg skal føde, da. Så jeg har jo egentlig, bortsett fra at jeg har satt meg inn i det som skal skje sånn rent fysisk og fysiologisk med kroppen, så har ikke jeg tenkt så mye mer enn det, annet enn at jeg skal samarbeide med helsepersonell, og jeg skal høre på de, og så har jeg faktisk gitt min mann oppgaven om hvis ikke jeg klarer å kommunisere om ting som ikke jeg synes greit, så han mitt talerør. Men skånsom fødsel, det tror jeg liksom, jeg vet ikke om man kan planlegge for det, ass. Der er du bedre enn meg, Sara, når det gjelder erfaring.
Ja, jeg har jo 3.
Ja.
Ja. Men du har en mann som god på tidtaking, da. Det kan komme godt med.
Ja, han har fått i oppgave at han skal holde styr på å lære seg å telle ned en rie og sånn.
Du kommer langt med det. Du kommer langt med det. Ja. Det kommer til å bli kjempebra. Tusen takk, Melina.
Bare hyggelig.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.